Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Tax-Free Income for Life ni David McKnight ay isang maikling gabay sa pagpaplanong pinansyal para sa pagre-retiro. Nakatuon ito sa tanong na madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Paano mapapanatili ang kita ng retirado kung hahaba ang buhay, magbabago ang buwis, at pabago-bago ang merkado? Ang sentral na paninindigan ni McKnight ay hindi sapat na tingnan lamang ang laki ng ipon sa 401k o IRA. Mas mahalaga ring pag-isipan kung magkano ang tunay na magagamit matapos ang buwis at kung gaano katagal ito tatagal habang kumukuha ng pera taon-taon. Iminumungkahi ng aklat ang pagsasama ng garantisado at nakaayon sa inflasyon na panghabang buhay na kita, maingat na paglipat ng mga asset at mga pinagkukunan ng kita na maaring hindi buwisan. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya ni McKnight para sa 0% tax bracket sa pagre-retiro. Praktikal ang layunin ng libro, ngunit dapat suriin ng mabuti ang mga produktong inire-rekomenda at iangkop ang anumang hakbang sa sariling sitwasyon sa tulong ng kwalipikadong profesional. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang dalawang sentrong panganib, mahabang buhay at posibleng mas mataas na buwis, inilalagay ng aklat sa unahan ang longevity risk at tax rate risk. Ang una ay ang panganib na maubos ang ipon dahil mas mahaba ang buhay kaysa sa inasahan. Hindi ito simpleng usapin ng pagdaragdag ng ilang taon sa retirement plan. Kapag tumatagal ang pagre-retiro, patuloy na tumataas ang gastusin dahil sa inflasyon. Maaring lumaki ang pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at mas marami ring taon na kailangang tustusan ng portfolio. Ang ikalawa ay ang panganib na ang perang nakaipon sa tax-deferred accounts gaya ng tradisyonal na IRA at 401k ay mabuwisan sa oras ng pag-withdraw. Binibigyang diin ni McKnight na ang ipinapakitang balanse sa account ay hindi otomatikong katumbas ng perang magagamit ng retirado dahil may bahagi itong maaring mapunta sa buwis. Hindi tiyak ang magiging antas ng buwis sa hinaharap, kaya ang mahalagang punto ay hindi hula tungkol sa eksaktong rate. Sa alip, hinihikayat ng libro ang pagbawas ng sobrang pagdepende sa iisang uri ng account na ipinagpapaliban lamang ang buwis. Para kay McKnight, ang matibay na plano ay sinusukat sa nitong kita pagkatapos ng buwis at sa kakayahan nitong tumagal, hindi lamang sa laki ng nominal na ipon. Ikalawa, ang 0% tax bracket bilang layunin ng pagbuo ng retirement income. Mahalagang konsepto sa aklat ang paglapit sa 0% tax bracket sa pagre-retiro. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pag-ayos ng mga pinagkukunan ng kita upang mabawasan o maiwasan ang buwis sa mga withdrawal. Sa halip na umasa ng lubos sa mga account na may buwis sa paglabas ng pera, kaugnay ito ng mas malawak na ideya ng paghati ng ipon sa taxable, tax-deferred at tax-free na mga kategorya. Ang layunin ay hindi sabihing lahat ng tao ay maaaring maging ganap na walang buwis sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, nais ng may akda na magkaroon ang retirado ng mas malaking kontrol sa timing at dami ng kinukuhang kita. Mahalaga ang kontrol na ito dahil ang taxable distributions ay maaaring makaapekto sa iba pang bahagi ng pananalapi. Kabilang ang pagbubuwis sa Social Security at mga premium na nakadepende sa income threshold sa sistemang Amerikano. Gayunman, kailangang tingnan ng estratehiya sa kabuuang larawan. Ang mga conversion, withdrawal at pagpili ng account ay may agarang tax consequences at maaring magkaiba ang epekto depende sa edad, kita, estado at batas na umiiral. Dahil dito, ang pinakamahalagang aral ay ang tax planning ay bahagi ng retirement planning, hindi isang huling gawain pagkatapos mamili ng investments. Ikatlo, volatility shield laban sa sequence of returns risk habang nagwi-withdraw. Ipinapaliwanag ng libro na mas mapanganib ang pagbagsak ng merkado kapag nagsimula na ang retirado sa regular na pag-withdraw. Ito ang diwa ng sequence of returns risk. Maaring magkapareho ang average return ng dalawang portfolio sa mahabang panahon. Ngunit magkaiba ang resulta kung ang malalaking lugi ay dumating sa unang mga taon ng pagre-retiro. Kapag bumaba ang halaga ng investments at sabay na kumukuha ng pera para sa gastusin, mas maraming units o shares ang nabebenta sa mababang presyo. Nababawasan ang kapital na makakabawi sana kapag umangat muli ang merkado. Bilang tugon, itinataguyod ni McKnight ang volatility shield, isang bahagi ng plano na nilalayong hindi matamaan ang market losses, patuloy na magkaroon ng limitadong paglago, maging handa bago magretiro, at makapagbigay ng tax advantage na income. Hindi nito ibig sabihin na walang lugar ang equities o diversified market investing. Sa halip, binabago nito ang papel ng bawat asset. Ang pondong kakailanganin para sa agarang o mahalagang gastusin ay hindi dapat lubos na nakasalalay sa galaw ng merkado. Ang natitirang bahagi ay maaaring manatiling nakapwesto para sa pangmatagalang paglago. Ang lakas ng ideyang ito ay ang pagtutok sa aktual na cash flow ng retirado, hindi lamang sa average performance ng portfolio. Ika-apat, ang life insurance retirement plan at ang maingat na paggamit ng Index Universal Life. Isa sa pinakatiyak na rekomendasyon ni McKnight ay ang paggamit ng Life Insurance Retirement Plan o LIRP na karaniwang inuugnay sa maayos na pagkakaayos na Index Universal Life Insurance. Sa ganitong disenyo, layunin ang pagbuo ng cash value na maaaring gamitin sa hinaharap sa paraang may tax advantages habang may death benefit din ang polisya. Ayon sa pananaw ng aklat, maaari itong magsilbing bahagi ng volatility shield dahil may proteksyon sa principal laban sa direktang pagkalugi ng merkado at may potensyal para sa katamtamang paglago. Ngunit ito rin ang bahaging nangangailangan ng pinakamasusing pagsusuri. Ang insurance ay may gastos, limitasyon sa kontribusyon, cap o participation rules sa crediting at sensitibong assumptions sa illustrations. Ang mga loan at withdrawal ay maaaring magpababa sa cash value at death benefit. Kung mawala ang polisiya o hindi maayos ang pagpapanatili nito, maaaring magkaroon ng hindi inaasahang tax consequences. Kinikilala rin sa mga kaugnay na paliwanag ng estratehiya na dapat maayos ang pagkakastructure nito, karaniwang may sapat na funding at hindi labis na insurance cost. Sa makatuwid, hindi dapat ituring ang LIRP bilang automatikong kapalit ng 401 core IRA, emergency fund o diversified investments. Mas makatuwirang suriin ito bilang espesyal na bahagi ng isang mas malawak na plano matapos ikumpara ang bayarin, liquidity, insurance need at alternatibong tax-free strategies. Panghuli, disiplina sa pag-invest, malawak na diversification at sustainable withdrawal rate bukod sa usapin ng buwis at insurance. Nagbibigay ang aklat ng mas pangkalahatang prinsipyo sa pagbuo ng yaman. Pinapaboran nito ang time in the market kaysa timing the market. Ang ideya ay hindi maaasahang paulit-ulit na mahulaan ang pinakamababang at pinakamataas na punto ng merkado. Kaya mas mahalaga ang matagal at disiplinadong pananatili sa isang naaangkop na investment plan. Kaugnay nito, inirerekomenda ang pagmamay-ari ng malawak na bahagi ng merkado sa halip na tumaya sa ilang individual na stock. Ang diversification ay hindi garantiya laban sa pagkalugi. Ngunit binabawasan nito ang panganib na ang isang kumpanya o sektor lamang ang magdikta sa kapalaran ng retirement fund. Pagdating sa pagre-retiro, inuugnay ni McKnight ang mga prinsipyong ito sa sustainable withdrawal rate o antas ng pagkuha ng pera na hindi madaling sumira sa plano. Hindi sapat ang pumili ng 1% at ipatupad ito ng mekanikal. Kailangang isaalang-alang ang buwis, inflasyon, timing ng market returns, garantisadong income at pagbabago sa gastusin. Ang praktikal na mensahe ay ang retirement income strategy ay dapat may sistema, hindi puro reaksyon sa balita o pansamantalang galaw ng merkado. Sa pamamagitan ng diversification, paglalaan ng protektadong pondo, at pagtingin sa after-tax withdrawals, sinusubukan ng libro na gawing mas matatag ang paggasta sa pagre-retiro. Bilang pagtatapos, ang tax-free income for life ay pinakamakikinabang ang mga malapit ng magretiro, mga retiradong umaasa sa IRA o 401k, at mga financial professional na gustong pag-isipan ng kita pagkatapos ng buwis, hindi lamang ang laki ng portfolio. Kapaki-pakinabang din ito sa mas batang nag-iipon dahil ipinapakita nito na ang istruktura ng mga account at ang paghawak sa panganib ay may pangmatagalang epekto. Ang pangunahing praktikal na ambag ng libro ay ang pag-uugnay ng tatlong usapin na kadalasang hiwa-hiwalay na tinatalakay, ang haba ng buhay. Market volatility habang nagwi-withdraw at buwis sa hinaharap. Sa halip na ituring ang pagre-retiro bilang simpleng target na halaga ng ipon, itinutulak nito ang mambabasa na tanungin kung gaano kalaki ang netong cash flow, gaano ito katatag at gaano karaming flexibility ang mayroon sa pagkuha ng pera. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil malinaw nitong isinusulong ang tax-free retirement income at ang paggamit ng life insurance bilang mahalagang bahagi ng solusyon. Ito rin ang limitasyon nito. Ang Index Universal Life at LIRP ay hindi neutral na opsyon at hindi pare-parehong angkop sa lahat dahil sa gastos, disenyo, liquidity at panganib ng maling pagpapatupad. Kaya pinakamainam basahin ang libro bilang isang matibay na panimulang balangkas at hamon sa tradisyonal na pagtingin sa retirement accounts, hindi bilang handang reseta para sa bawat sambahayan. Dapat ikumpara ang mga mungkahi nito sa sariling tax situation, cash flow needs, insurance needs, at independent na payong pinansyal bago kumilos. Kung gusto mong sumuporta David McKnight, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.